Poštovani slušalci, u programu ste radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu, 3. martovski dan, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Demokratija nije najsavršeniji politički sistem, ali je najbolji kojeg imamo, rekao je slavni britanski premijer Winston Churchill. U tome se možda može potražiti dio odgovora na naše ovo nedjeljno pitanje u temi sedmice. Zašto se građani balkanskih država na izborima već duže praktično opredjeljuju za manje zlo, a ne za bolju političku opciju? U Bosni i Hercegovini su izbori završeni prije godinu i pol dana, a skoro toliko je trebalo i da se formira vlast. U Hrvatskoj prije tri mjeseca. Desnicu je smijenila ljevica. Srbiji predstoje izbori na proljeće, a nije sigurno da ih uskoro neće biti i u Crnoj Gori zbog sukoba u vladajućoj koaliciji. Jedina vlast u regionu koja se 20 godina nije promijenila je ona u Crnoj Gori. Ugledna njemačka fondacija Friedrich Ebert u posljednjoj analizi o Crnoj Gori među ostalim konstatuje da je Đukanovićev život u vrhu crnogorske zajednice dokaz visoke političke inteligencije, ali i bezobzirnosti i ideološke podobnosti, poput kameleona. Za šefove tri najbitnije opozicione partije, SMP-a, Nove i Pokreta za promjene, navedeno je da su međusobno posvađani bez lijeka i da zbog toga opozicija u očima javnosti nije u stanju da ponudi realistična i konzistentna rješenja za probleme društva, a da je dublji razlog za izopštenje ove tri partije iz vlasti u tome što se bore za nacionalni identitet, zbog čega postoji strah da promjena vlade ne bi bila samo izmjena elite u vrhu države, nego bi egzistencija same države bila dovedena u pitanje. Zaključuje se u pomenutoj analizi. Da to ne misle samo stranci o Crnoj Gori potvrđuje i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je za čelne ljude DPS-a Mila Đukanovića i Filipa Vujanovića rekao da vode po Crnu Goru opasnu politiku u identitetskoj i oblasti privatizacije, ali da će njegova socijaldemokratska partija ostati u koaliciji sa njima jer, kako ističe, na političkoj sceni ne vidi nikog sa kim bi mogao sarađivati. U čemu leži objašnjenje dugovječnosti vladajućeg DPS-a? Da li u tome što se građanima dopada kako rade u javnom interesu, ili prije odgovor leži u nedostatku ubjedljive alternative i strahu od promjena, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
U traženju objašnjenja za dugovječnost vlasti u Crnoj Gori, koja je na javnu scenu stupila još krajem 80-ih, u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, rušeći staru komunističku gardu koja nije bila po volji Slobodana Miloševića, politički analitičar Miloš Bešić nabraja nekoliko faktora. Među njima je taj što je vladajuća partija monopolizovala sve resurse koje je naslijedila iz jednopartijskog sistema, što je mladu političku elitu koja je preuzela vlast na ulici predvodio Milo Đukanović, koji je uspješno savladao tehnologiju vladanja, što je njegova DPS mijenjala ideološku matricu od ekstremno prosrpske do ekstremno proevropske, ali i time što je proaktivnom spoljnom i regionalnom politikom pridobila naklonost glavnih igrača međunarodne zajednice. Na sve to Bešić nadovezuje slabost opozicije, koju dijeli na prosrpsku i pseudo-građansku.
Opozicija naprosto nema tu vrstu situacije da u legitimnom političkom sistemu dovodi u pitanje vlast, a da se vremenom ne dovodi u pitanje sito politički sistem i nezavisno Crne Gore. Još jedan faktor koji se na to ne dovezuje, sama struktura opozicije, metod njenog političkog djelovanja i nesposobnost da političkih elita u samim opozicijnim strukturama da prepoznaju okolnosti i da nametu različite alternativne diskuse i da prosto svojim političkim djelovanjem uspeju da mobilišu veliko nezadovoljstvo koje inače postoji na nivou dakle javnom mnjenju.
Dugogodišnji lider opozicije i bivši predsjednik socijalističke narodne partije Predrag Bulatović međutim odbacuje tezu da je njegova partija više oponirala crnogorskoj nezavisnosti nego vlasti i kao ključni razlog dvodecenijskog opstanka Đukanovićevog režima navodi taj što je Crna Gora mala.
Radi se o malom biračkom tijelu i onda je moguće neposredno
neposredno uticati na volju individualnog gotovo svakog birača. Dakle, partije na vlasti su u stanju da obezbijede siguran glas, da obezbijede jednom potencijalno velikom broju birača ono što im individualno treba i suština je upravo u tome. Naravno, tu je i niz drugih faktora, među kojima jeste i uticaj medija, državnog novca i tako dalje. I naravno, ni u kom slučaju ne sporim i jedan položaj opozicije, njeno konstantno usitnjavanje, cijepanje.
U vladajućoj DPS tajnu svog opstanka na vlasti tumače time što su se svih prethodnih godina odgovorno odnosili prema problemima koji su tištali Crnu Goru. Visoki funkcioner te partije Zoran Vukčević.
Prije svega morate uzeti obzir činjenicu da je Crna Gora jedina republika iz bivše Jugoslavije koja nije ušla u rat niti je bilo direktnih ratnih razaranja. Zatim to je država koja je krajnje odgovorno se odnijela prema politici Slobodana Miloševića i na krajnju to je država koja je krajnje odgovorno riješila državno-pravni status i ono što je posebno važno to je da Crna Gora sada ima veliki, veliki izazov, a to je da Crna Gora treba da postane članica Europske unije.
Kako god ko tumačio tajnu 22-godišnjeg trajanja jedne te iste vlasti u Crnoj Gori, njena nesmjenjivost imala je štetne posljedice po crnogorsko društvo, slabeći institucije države i usporavajući njen demokratski razvoj. Ponovo Miloš Bešić.
To prosto nije dobro. Ili s drugim rečima, dobro je kada se vlast menja. To dovodi čitav politički sistem u jednu normalnu situaciju, situaciju u kojoj svaka politička elita za vreme dok vlada razume i shvata da će biti smenjena i to povećava njihov nivo odgovornosti u odnosu na njihovo političko ponašanje i političke odluke.
Pošto se Crna Gora približava parlamentarnim izborima, postavlja se pitanje da li će na njima poslije 22 godine doći do promjene vladajućeg establishmenta. To što se u međuvremenu nagomilavaju društveni problemi, umnožavaju afere, a korupcija i kriminal cvjetaju, prema riječima Predraga Bulatovića, vlast može uzdrmati, ali ne mora biti presudno za njenu smjenu.
Presudno će biti kako će opozicija da se mobiliše programski, organizaciono, da li će imati puno razumijevanje da nađe optimalni model koji će garantovati pobjedu. Dakle, uslovi u ovom trenutku za izbore bili oni u maju, bili oni u septembru ili u martu iduće godine postoje da se ova vlast promijeni. Odgovornost jeste na liderima opozicije u cjelini i onim ljudima koji su u nevladinom sektoru i u javnosti koja je stručna, koja ne podržava ovu vlast, da iskoriste istorijsku političku šansu i da nađu model da ostvare nužne promjene kojih nema bez promjene vlasti.
Na pitanje da li se plaši da će njegova partija na nastupajućim izborima izgubiti vlast, Zoran Vukčević odgovara.
To se sigurno neće desiti. Prema svim istraživanjima koje su rađene, jedan od najvažnijih problema u Crnoj Gori je trenutno nezaposlenost. To je nešto sa čim se Demokratska partija socijalista znati da se uvati u koštac i da riješi te probleme. Naravno da postoje i sve ostali problemi, ali oni nisu ni više ni manje nego što se to dešava u nekim drugim državama.
Međutim, upravo sve teža ekonomska situacija, sve bolje organizovanje opozicije i formiranje novih partija kao alternative mogu dovesti u pitanje dugovječnost vladavine DPS-a, ocjenjuje analitičar Miloš Bešić i zaključuje.
Da je DPS najbolja partija na svijetu i da su najbolje vladali i bez obzira na sve kredite koji zaslužuju ili ne zaslužuju, ali su ih na neki način kapitalizovali, mislim da je za budućnost razvoja demokratije crnogorskog društva menjivost vlasti u Crnoj Gori veoma važna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Poslije burnih 90-ih i snaga koje su uporno deceniju birali, a oni im donijeli ratove, izbjegle iz susjednih država gdje su te ratove vodili i izolaciju zemlje, građani u Srbiji su s početka novog milenijuma se opredjeljivali za političke snage koje su im obećavale članstvo u Europsku uniju i bolji život, stavljajući po strani mane koje su i te stranke svakako imale. Danas, kada je kandidatura za članstvo u Europskoj uniji stigla u posljednji čas pred izbore, mnogi je vide kao poklon Borisu Tadiću, ali sumnjaju da će to imati značajnijeg efekta za birače kao slični potezi Brisela na ranijim izborima. Ljudmila Cvetković reći će nam zašto.
Verovatno Boris Tadić nije ni bio svestan koliko će tek danas biti slikovita njegova poruka iz jedne ranije kampanje biračima koja je otprilike glasila da on svakako nije najbolji u Srbiji, ali da se bolje od njega nije kandidovao. Kakvog izbora imaju danas građani s obzirom na ideje koje političari kandiduju, pitali smo vas. Kraljevce.
Izgubili smo poverenje u sve, jer u moje vreme smo išli svi srcem za određenom ideologijom, za određenim programima. Sada su to sve interesni klanovi i borba za sopstvene pozicije. To se skupilo skosa, skonuza, samo očekujući da uveća kapital.
Ja ovako kako moje viđenje i kako gledam, Petar, ja ne mogu da se opredelim, niti vidim ko bi mogao rukovoditi ovom Srbijom. Ne vidim ga uopšte. 20 godina sam glasio jednu stranku i ta je moja stranka totalno propala. Kad jedna danas priča, sutra okrene po drugo. A ti ostaneš onako i gledaš. Najbolje sad sedeti miran.
Koga je... I koga je sada glasa? Nema ono što je rečeno i možda neću na izbore.
Samo o izborima, nemojte moći.
Od oktobra 2000. godine, kada su građani znali šta hoće i glasali protiv Miloševića, svih kasnijih godina kao da su bili stavljeni pred izbor biranja manjeg zla, odnosno onih koji barem neće ponovo izolovati zemlju. Ovoga puta, kaže nam analitičar Boško Jakšić, dilema nije između manjeg i većeg zla.
Ako su prethodni izbori rani, oni prvi posle 2000. godine, zaista na jednoj strani imali zlo, onda je objektivno teško reći da danas postoji pre svega oko neka dva ključna politička bloka, znači IDS-a i SNS-a, da bi se i kod njih mogao nazvati zlom. Ono što je zlo, to više nije u sferi politike, mnogo je više zlo u nedostatku rezultata pre svega vlasti, a ako simbolički pripisujemo to zlo, onda i opoziciji neki nedostatak jednog konzistentnog programa kako iz ove zle situacije izaći. Mislim da je u tome osnovna dilema koja pokazuje, ako ništa drugo, ipak smo napredovali da političko zlo više nije opcija, ne barem izborna.
Nije mali broj onih koji smatraju da u Srbiji danas nema dobre alternative. Danas predsjednik države Boris Tadić priznaje građanima da bi možda i on da nije predsjednik bio nezadovoljan i ogorčen, pokušavajući da im objasni da ogorčenje nikuda ne vodi. A oni koji su ogorčeni jer ne vide kuda ih političke partije koje se bore za vlast vode, najavljuju da će im odgovoriti praznim listićima na biralištima. Pisac Saša Ilić.
I posle se pitanje šta raditi na ovim izborima, dakle opredeliti se za manje zlo ili posegnuti za belim listićem, to je zapravo dilema. Koliko ova vlast koja je trenutno aktuelna ostane tu gde jeste, čini mi se da ima divnu predispoziciju da se još više ugruva, da napravi još više problema. A s druge strane, ukoliko se dogodi da pobedi radikalno desna opcija, doći mu zaista veliki problem. No to bi možda značilo da bi opozicija mogla da se konsoliduje, na kraju krajeva ilustrira samo između sebe i odluči se za vođenje neke ozbiljnije politike.
Ranijih godina plašeni baukom 90-ih i izolacijom zemlje, odnosno politikom koju su vodili radikali tada predvođeni Tomislavom Nikolićem, te zaustavljanjem života dok se ne vrati Kosovo, što je bila glavna ideja Vojislava Koštunice, građani su se opredeljivali za one koji su im obećavali članstvo u Evropskoj uniji, više investicija, veće plate, ne pitajući za njihove mane. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovor o otvaranju fabrike sa Fiatom u Kragujevcu, koaliciji čiji je stožer Tadićeva demokratska stranka, donelo je pobedu 2008. godine. I danas, da nije bilo statusa kandidata, demokrati i njihovi prijatelji iz vlasti ne bi imali sa čim na izbore, samo što se sada ne veruje da će to imati efekta kao 2008. Tako misli naš sagovornik Boško Jakšić.
Mislim da je ovo čist politički poklon koji je dat pre svega demokratskoj stranci i predsjedniku Tadiću u oči izbora, jer nažalost to je jedini argument sa kojim će moći da se uđe u predizbornu kampanju, iako nisam siguran koliko će taj argument kandidature pomoći u predizbornoj kampanji.
Ovoga puta, međutim, Brisel nije bio vođen strahom od dolaska na vlast Tomislava Nikolića, danas reformisanog naprednjaka, već destabilizacijom koja je krenula zbog Kosova, ocenjuje Jakšić.
Videli su koliko je aktuelna vlast pokazala, recimo na primjeru Severnog Kosova, Kosova da gubi ingerencije za sopstvene vlasti. Sve su to bili simptomi koji, a kada bi se produžili, ne samo što bi zaista onda povratili i prizvali ono zlo koje je manje više sada potisnuto, i mislim da je taj strah od nečega što je krenulo i počelo da fermentira od, recimo, rasta popularnosti Dveri, o kojima se retko govori jer je to loš imidž Srbije, da su to bili neki faktori koji su naveli Evropsku uniju da kaže ok, ajde da pomognemo Srbiji.
Iako zvanično još nije započela, prvi koraci predizborne kampanje nagoveštavaju da će biti izuzetno prljava. U njoj će od 13. marta, kada budu raspisani parlamentarni izbori, koplje ukrštati samo do sada već viđena lica iz posljednjih deceniju dve. Ne treba da čudi zašto nema novih lica, kaže sociolog Ivan Kuzminović.
Ovde i ne mogu da se pojave bilo koja nova lica, jer je sistem napravljen tako da u partijama nema u stvari mogućnosti za neku vertikalnu pokretljivost. Dakle, ova ekipa političara će ostati još jako dugo na vlasti, jer je sam politički sistem obezbeđen od ulaska novih ljudi. I sad ti novi, eventualno ljudi, ta neka buduća elita, oni su svi sakriveni po fakultetima, svojim kućama, nevladinim organizacijama, a u stvari najveći deo tih ljudi otišao u inostranstvo i mislim da im ne pada na pamet, i to sa punim pravom da se uključe u politički život, jer je to jedna vrlo prljava igra, to je jedna močvara u kojoj ja mislim da niko normalan pri zdravoj pameti ne bi trebao ni da ulazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon 20 godina višestranačja u Bosni i Hercegovini su na političkoj sceni ostale dominantne političke stranke koje su sa prvim danima otšinute demokratije 90-ih i osnovane. Najveći politički uticaj u zemlji i dalje imaju nacionalne stranke u koaliciji sa socijaldemokratskim, koje su pak s takvom vrstom saradnje izgubile svoju lijevu orijentaciju. Tako su se pomiješali politički programi i zbunili BH birači koji su vremenom postali samo glasači, kažu analitičari sa kojima je razgovarala Žana Kovačević i koji upozoravaju da će u Bosni i Hercegovini tako i ostati sve do promjene političkog sistema u zemlji i do građani umjesto prošlosti koju konstantno biraju ne budu glasali za budućnost u kojoj će imati vladavinu zakona, a ne vladavinu ljudi.
Stranka demokratske akcije osnovana je 26. maja 1990. godine u Sarajevu, danas jedna od vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Srpska demokratska stranka osnovana je dva mjeseca kasnije u julu iste godine, danas nešto manje uticajna, ali sa značajnim učešćem u vlasti u Bosni i Hercegovini. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine osnovana 18. avgusta 1990. u Sarajevu i danas najveći politički autoritet kod bosanskih Hrvata sa osvojenih više od 80% glasova hrvatske birača na posljednjim izborima. Socijaldemokratska partija BiH nastala je transformacijom bivšeg Saveza komunista, čiji članovi u BiH vlasti danas obavljaju najviše funkcije. Savez nezavisnih socijaldemokrata, osnovan decembra 2001. u Republici Srpskoj, ima gotovo apsolutnu vlast na nivou Bosne i Hercegovine značajnu. I tako je prošlo dvije decenije od formiranja prvih stranaka i početka višestranačja na ovim prostorima, i pravo je pitanje koliko su građani u Bosni i Hercegovini mogli birati i izabrati od ponuđenog ili su jednostavno samo glasali. Godinama su na vlasti manje više iste stranke i političari u njima, koji ne nude stvarne programe, nego prodaju uspješan politički marketing, smatra analitičar i publicista Esad Bajtal.
Za one partije koje su našle načina i psihološki modus da ih ubijede da će činiti ono što glasači očekuju od njih da učine. Onda u nedostatku političke kulture, kakva je poznata modernoj demokratiji, ovdje imamo fenomen da uvijek iznova varani, a to je najmanje 5 puta u posljednjih 20 godina, ti isti glasači biraju iste one kojim s te vlasti ne vraćaju ništa od onoga što su im obećali da će im dati. S obzirom da se to ponavlja i s obzirom da uvijek isti postavljaju iste, onda imamo fenomen velike apstinencije, jer kažu to nije naša utakmica, mi nemamo svoj tim tamo, a to znači da se još uvijek ne pojavljuju političke strukture koje bi mogle nešto promijeniti.
Promjene koje su se u međuvremenu dešavale na BiH političkoj sceni obično su se svodile na cijepanje većih stranaka na manje, pa su od jednog nastala dva HDZ-a, iz SDP-a dio članstva osnovao Socijaldemokratsku uniju, iz SDS-a izašla je Demokratska partija. Svi ovi raskoli međutim nastali su zbog unutarstranačkih personalnih neslaganja, a ne zarad novih političkih koncepata. I tako u stvarnosti na sceni je desetak stranaka koje učestvuju u vlasti ili su blizu nje. Istovremeno postoji paradoks da nema suštinske razlike među ovim političkim partijama, upozorava politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.
Hoću da kažem da smo se uvjerili na primjerima da su i socijaldemokratske lijeve partije zapravo u suštini zagovornici i nacionalnih programa i nacionalnih ideologija. Jedini koncept i ono što se nudi građanima već godinama, a očito je da i oni funkcionišu po toj matrici, čak kad postoji neka mala alternativa, oni uvijek biraju one političke partije za koje ocjene i procjene da su zaštitnici njihovog interesa. Nema, naravno, ne treba ni imati iluziju da građani čitaju programe, da gledaju, ali oni se ne opredjeljuju prema onim političkim partijama koje im nude bilo kakvu ekonomsku viziju, viziju budućnosti. Zapravo hoću sve ovo zaokružiti i reći da se građani Bosne i Hercegovine zadnjih 20 godina isključivo orijentišu prema prošlosti, odnosno biraju prošlost.
Jedini tako reći incident u 20-godišnjoj vladavini i političkom kontinuitetu etnonacionalnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini desio se u periodu od 2000. do 2002. godine, kada je na vlasti bila koalicija za promjene, predvođena Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine i dogovoreno zajedničko djelovanje sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom i Krešimirom Zubakom iz Nove Hrvatske inicijative. Međutim, tako nešto neće se uskoro ponoviti u Bosni i Hercegovini, jer to ne omogućava postojeći politički sistem u zemlji, vjeruje profesor Nerzuk Čurak sa Sarajevskog univerziteta.
Te dvije godine pojavila jedna vrsta alternative u smislu, dakle, da su ti ljudi pokušavali da uspostave neki konsenzus i da javni prostor oslobode diktature etnonacionalizma. I na dnevnoj agendi imali smo dominirajuća druga pitanja. Čim vi relaksirate društvenu stvarnost, oslobodite balasta teških simboličkih pitanja, situacija može biti puno bolja. Ali, nažalost, zbog toga što su etnonacionalne stranke favorizirane unutar ovakvog političkog sistema, već nakon dvije godine taj eksperiment naprosto propao, vraćena je snaga nacionalnim strankama koje su uspjele da ponovno politički prostor zagade simboličkim pitanjima i na taj način u stvari proizvedu još gore uvjete u zemlji na način da bi sada neka vrsta alijanse kakva je bila, jeli, 2000. godine bilo nešto sjajno, nešto izvanredno, a vidimo da u stvari politička praksa naprosto ne dozvoljava u ovome momentu takvu vrstu koalicije.
Nažalost, politički akteri u Bosni i Hercegovini, dodaje profesor Čurak, ne nude izazovne i radikalno drugačije političke programe zbog straha da sa takvim idejama neće dobiti glasove birača. I kada se one povremeno pojave, poput naše stranke, na tržištu političkih ideja ne biva prepoznata i kao takva vrlo brzo odbačena. A tako će biti
sve do onog trenutka kad ne dođemo u poziciju da imamo vladavinu zakona, a ne vladavinu ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Napredujući ka Europskoj uniji, Hrvatska je ponajviše odmakla od toga da se njeni birači opredjeljuju prema uobičajenim orijentirima na Balkanu, najčešće nacionalnom ili ideološkom predznaku. No, uprkos velikom broju političkih stranaka, hrvatski građani imaju vrlo malu mogućnost kvalitetnog izbora. Sve dosadašnje vlasti više su bile u funkciji grupacija novca i moći negoli građana. Sve to, zaključuju politički analitičari, dovelo do apatije i opadanja povjerenja u političke stranke, među kojima se ne uočavaju veće razlike, pa birači i ne biraju već, kako sami kažu, odabiru manje zlo. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Sve je to isto, samo drugi paket, drugi naziv, kak bi se reklo, ništa drugo. Svakbu kako dođe je opet bude iskoristio to tak da sebi napuni džep, a ne drugima, ne. I to je to.
Pa ja sam već stara, to mi nije prva vlast, to vam samo ide ovako, znate, u krug. Znate, ono, ko bi gore, sad je dole, ko je dole, ide gore. Šta su napravili dobro? Jedni i drugi nas gule, za kaj? Zašto taj kune ne pogule? Ma to uopće nije kapitalizam, to je imperializam.
U Hrvatskoj je registrirano 116 političkih stranaka, a unatoč brojnosti svježih, novih i realnih ideja je malo, ocjenjuje ugledna psihologinja i umirovljena sveučilišna profesorica Mirjana Krizmanić.
Kao što vidite sad, ova vlada je svježa, ja sam jako navijala za njih, ali praktički u trenu su se pokazale iste metode. Ja mislim da je neoprostivo da se izglasa, je li to uredba, je li to zakon, je li to prijedlog, da nepravomoćno osuđena osoba može biti u vladi. Pa vi ne možete dobiti mjesto čistačice ako ne donesete potvrdu da niste u nikakvom postupku. A možete upravljati zemljom, a da ste već nepravomoćno osuđeni.
I to, nastavlja doktorica Krizmanić, čini ljude nemirnima, tope im se nade, a popularnost novoizabranih pada. Ali kaže, manje zlo još uvijek je manje zlo.
To znači, odabrali smo najbolje što nam se nudilo. Ne nudi mi se ništa dobro.
I Tomislav Klauški, kolumnist internetskog portala Index.hr, smatra da je na zadnjim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj aktualni predsjednik Ivo Josipović lako pobjedio zato što je njegov konkurent Milan Bandić izgubio.
Pa to je zapravo prokletstvo koje je Hrvatsku pratio nekoliko izbornih ciklusa. Evo, upravo posljednji parlamentarni izbori su pokazali da je SDP došao na vlast zato što je HDZ uništio državu i propasio svoju stranku i zamjerio se svima kome se mogao zamjeriti, ogrezao u kriminal, korupciju. Dakle, nije bilo nikakvog drugog izbora praktički nego izabrati one koji su prvi bili alternativa, a to je dakle bila ta SDP-ova koalicija. Isto se dogodilo na predsjedničkim izborima kad Ivo Josipović nije ničim pokazao da on zaslužuje biti predsjednik Republike, njegov politički ugled je bio minoran, ali budući da mu je protivnik u drugom krugu bio omražen i njegov antipod Milan Bandić, koji je bio možda čak i gora varijanta HDZ-a, ponovno građanima nije prostor ništa drugo nego da odaberu prvog onog boljeg osim Bandića.
Anketirani Zagrepčani.
Sednite se pred televizor i gledajte Sabor. To mi je dovoljno. Dok je na vlasti bio HDZ, za koaliciju nije ništa valjalo. Kaj god su oni radili. Sad je na koalicija na vlasti, sad HDZ-u ne paše. Apsolutno ništa što ovi rade.
Čujte, ljudi su očekivali promjene, jer izbilje za vrijeme HDZ-a je bilo truba i loše. Ali ljudi, to je kriza Europi. Pa ne mreju se naši neke smisliti i bolje napraviti. To je ta.
Sveučilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović pojašnjava da političke garniture koje dolaze na vlast iz političkih stranaka nisu u funkciji građana, jer nisu tako ni programirane.
Same po sebi te su grupe prije svega oligarhijske, jer oni ne služe interesima građana i nisu ni programirane da služe interesima građana, nego služe interesima banaka, korporacija, medija, odnosno grupacijama novca, odnosno grupacijama moći. Bili oni socijaldemokrati, pa pogledajte Milanovića, on je neoliberalno orijentiran. Svaka ekipa koja dođe, bila ona lijeva, uvjetno desna, ona je u funkciji kapitala.
Doktor Milardović, koji upravo radi na novoj knjizi pod nazivom Simuliranje demokracije, očekuje dalje urušavanje demokracije i sve veće nepovjerenje građana u političke stranke i politiku uopće, kao i smanjen interes za izlazak na izbore, što nije samo specifikum Hrvatske. Smatra da će se stvari općenito razvijati u pravcu minimalnih demokratskih procedura i tehnokratizacije vlasti. Ukoliko dođe do produbljavanja političke krize i jačanja populističkih skupina u zapadnoj Europi, očekuje i stvaranje tehnokratskih saveza.
A taj trend je već počeo, jer kapitalu je najvažnije da bude siguran. I u tom smislu da se susrećemo sa osobama iz financijske oligarhije, odnosno iz tehnokratskih struktura koje ne sudjeluju na izborima, nego ih se naprosto imenuje.
Navodi primjer imenovanja grčkog premijera Papademosa i italijanskog Montija. Slično se, kaže, skoro dogodilo i u Sloveniji.
I imate još jednu stvar. Kada ponašanje unutar nekoga društva definiraju financijske agencije, odnosno agencije za održivanje rejtinga, čini da je demokracija svedena na jednodnevni praznik. I u tom smislu izbori kao kontrolirani politički spektakl nisu u funkciji legitimacije građana njihove političke volje, nego da su u funkciji legitimacije političke oligarhije. Prema tome, da bi se uopće razumio taj diskurs manje zlo, veće zlo, treba zaronuti u priču o postdemokraciji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bila je to tema sedmice koju su priredili Dimitrije Jovićević, Ljudmila Cvetković, Žana Kovačević, Ankica Barbir Mladinović i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za sve slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo za koji trenutak i Dokumente dana. Do slušanja.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, preporučujemo vam što možete poslušati u narednih 30 minuta. Nagrađivani fotoreporter Reutersa Damir Šagolj u Bangkoku je zapisao:
1. mart, državni praznik u Bosni. Sjedim sa još troje prijatelja u bezličnoj kafani, računam nas četvoro, 8 pasoša, svi različni. Puno je to tereta, toliko država i praznika, previše mitova i frustracija za jedan hastav.
Sedmicu za nama obilježio je i ministar policije i vicepremijer Srbije Ivica Dačić, koji je u Briselu pjevao Miljacku Halida Bešlića.
Ako je kojim slučajem niste prepoznali, nekadašnja Miloševićeva perjanica zapevao je pesmu Miljacka. I upravo taj izbor nadmašio je sve ostale utiske i komentare publike.
Objavljujemo i beogradsko-prištinski dijalog iz satiričnog pera Predraga Lucića.
Jel hoćeš da zamrznemo pregovore sad kad smo ih jedva odmrznuli? A jel ti, Borise, hoćeš da ti pozovem Ameriku, NATO, Evropsku uniju, Ujedinjene nacije? E, baš me zanima šta ćeš da im kažeš. Da si mi prijetio hladnjačom, eto šta.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente otvaramo redovnom rubrikom Subotom Dnevnik. Proteklih 7 dana u viđenju Damira Šagolja, nagrađivanog fotoreportera Reutersa, koji trenutno radi u Bangkoku.
Mesot, subota 25. februar. Kao što to obično i biva, čim napravim neki plan koji se čini izvodljivim, iznenada se na Twitteru ukaže vijest koja me podsjeti na prirodu profesije i koliko su planovi krhki. Ja pratim vijesti, iako se čini da ni njima nije mrsko pratiti mene, a kada vijest kaže da vatra guta izbjeglički kamp na granici sa Mijanmarom, jasno je da se mora odmah zvati Korn, najbolji vozač na Tajlandu i šire. U autu smo, a pred nama je 9 sati truckanja prema planinama iznad Mesota, gdje je stotine hiljada izbjeglica zbijeno između represije i bijede Mijanmara i nade koju im pruža Tajland. Dolazim u sred noći, hladno je i magla, pa odlučim da sačekam zoru i pokušam se uvući u kamp kroz ogradu kojom je opasan. Naravno, u mrklom mraku parkiram na jedino mjesto na koje nisam smio, ispred vojne baze, i budim ljut vojnik sa baterijom uperenom kroz šajbu auta. Dakle, nema ništa od uvlačenja u kamp prije zore. Nervoza je i čekam, vrtim telefone, tražim vezu za ulazak jer se tu tik iza ograde odvija drama koja se mora dokumentovati. Slike se moraju poslati u svijet. Vatra je progutala 1000 kuća, cijeli muslimanski dio i trećina populacije kampa je ponovo ostala bez ikakvog krova nad glavom. Slike su jake, a scene veoma tužne, međutim fascinira smirenost ljudi koji se suočavaju sa ovakvom tragedijom. Vidio sam to i prije, ali mene prestaje šokirati sposobnost ljudi da na takav dostojanstven način procesuiraju ljutnju, frustracije i strah. Izbjeglička je tuga golema, a ovi ljudi već decenijama lutaju u potrazi za nekim smirajem i bilo kakvim životom. Nedjelja, 26. februar. Iako se na plus 12 sati gledanja Oskara čini kao prihvatljiva jutarnja razonoda, ovog puta preskačem direktan prenos. A u dalekom i prijateljskom Iranu je druga situacija. Tamo su televizori prikačeni na ilegalne satelitske antene, upaljeni svu noć jer je njihov autor zajedno sa jednim izraelskim u konkurenciji za najbolji strani film. I Oscar ide za Separation. Nije mi mrsko, moram priznati, i javljaju se flashbackovi iz jednog sličnog jutra u jednoj sličnoj zemlji prije 10 godina. Ono što ovaj pobjednički film dodatno čini sličnim Satanovićevom ničijom zemljom, jedna strašna metafora koja približava, a ne banalizuje daleki i strašan konflikt. Ta epizoda, mala porodična scena iz Irana, govori više od svih epova, mitova i historijskih knjižurina koje agresivno nameću svoju istinu. Čekam da Fahradi izađe pred Sharon Stone i Travoltu i podigne zlatni kipić. I on to radi upravo onako kako sam i očekivao, preuzima odgovornost i sebi nameće breme, poručujući: ja ponosno nudim ovu nagradu ljudima iz moje zemlje. Zvuči poznato. Ponedjeljak, 27. februar. Sezona je nagrada i priznanja za rad iz prošle godine i iz bubnja izučeno moje ime. Ovog puta za nešto izvan moje zone komfora i odgovornosti, za jedan mali eksperiment koji se uvukao između velikih produkcija još većih kuća. Moj fotofilm, boljeg naziva za taj rad nemam, nagrađen je na prestižnom takmičenju. na moje ipak veliko iznenađenje. Pregledavam skoro zaboravljeni rad koji sam u strašnoj praznini koja me tradicionalno napada poslije velikih priča sastavio u svojih snimaka iz Japana. Ništa to ne valja, sve visi i klima se, tehnički je skoro negledljivo. Vidi se da je kućna laptop produkcija i da je to radio neko filmski skoro nepismen. Međutim, moj princip po kojem vrlo često ono napisano, uslikano i smontirano šaljem u svijet čim ono iz mene izleti, se ponovo isplatio. Sva ta nesavršenost možda i izgleda bolje nego neki ispeglani, preproducirani ni pomalo sterilni radovi. Utorak, 28. februar. Već sedmicama pokušavam uraditi jednu priču, obilazim oko nje i tražim pravi ugao ili nekoga kroz čiju će se malu sudbinu prelomiti veliki i ozbiljni problemi. Na spratu i memli bara Rose u ulici Pat Pong, poznatog po svojim uslugama oralnog seksa, ordinira Lucy. 61. joj je godina, a izgleda kao da je umrla prije 6, i ja je u polumraku separea obasipam komplimentima. Masovni seks turizam na Tajlandu nije, kako se to hoće nametnuti, počeo sa dolaskom američkih trupa iz Vijetnama, a koji su se od ratovanja odmarali po Bangkoku i Pataji. Bilo je toga i ranije, ali je institucionalizacija seks turizma kojeg danas prepoznajemo na Tajlandu počela upravo tih 60-ih. Kada je i Lucy od konobarice napredovala do plesačice i vrlo brzo završila u krilu My Army, kako ona zove, američke vojnike. Silne su godine od tada prošle, Amerikanci su otišli i došli neki novi klinci, a Lucy i dalje radi svoj posao. Upoređujemo ovo i ono doba, ponudu i potražnju, a meni u mikrofonu i aparatu ostaje zapisan rijedak reporterski biser. Živ svjedok vremena koji postoji još samo u pričama, knjigama i filmovima i stereotipima kojima se Lucy sa lakoćom i kroz propale zube smije u brk. Srijeda, 29. februar. Sjedim s Nikom, potomkom stare njemačke aristokratske porodice koji je u grad Anđela došao kao klinac da se provede i ostao evo već 20 godina. Donio mi je svoju knjigu fotografija koju je snimao po bordelima i podzemlju Bangkoka, knjigu koju odavno i bezuspješno pokušavam nabaviti. Na brzinu je pregledavam, a čim sam njega ispratio i detaljno na tenane. Fascinantno je slaba riječ, snažno je preblaga opis. Knjiga je dragulj, potpuno zaboravljen i ignorisan od izdavača. Vodi me kroz lavirinte Pat Ponga i ispod bankoških mostova, kroz sudbine ljudi sa margina koje melje veliki grad. 1. mart, državni praznik u Bosni. Sjedim sa još troje prijatelja u bezličnoj kafani, računam nas četvora, 8 pasoša, svi različiti. Puno je to tereta, toliko država i praznika, previše mitova i frustracija za jedan hastal. Njima do duše ne pada na pamet o tome razmišljati na način na koji sam ja primoran, niti moraju biti oprezni da nekoga ne uvrijede svojom brzopletom opaskom. Njihove države ipak ne proizvode istoriju koju ne mogu savladati, da se sjetimo opaske izvjesnog gospodina iz sfere realpolitike. A meni ne pada na pamet odmotavati film 2 decenije unazad, previše je tu patnje za jedno bankoško popodne u pristojnom društvu. Naručit ću nam svima popiće i u sebi otpjevati sve smo mogli mi da je duži bio dan. Petak, 2. mart. Pakujem se, završavam sitne poslove, idem za Ameriku noćas. 2 dana puta, za 7 dana sastančenja i ceremonija. I još 2 dana nazad preko 12 vremenskih zona. New York je dobro mjesto za posjetiti i nije me mrsko s vremena na vrijeme proći kroz filmsko platno i zagristi veliku jabuku. To je vrh piramide ludila, tamo je sve dignuto na 3. potenciju, ne mjeri se brzina, nego samo ubrzanje. Ko stane pašće, slomit će ga ritam. Sinatra, a on je o tome dosta znao, kaže da ko uspije ovdje, uspjeće bilo gdje. Meni posjete New Yorku, poslovne ili privatne, uvijek služe kao test i referenca na sopstveni život i karijeru. To je prilika za preispitati odluke i poteze, pokušati njujorškim mjerilima izvagati uspjeh ostvaren u ostatku svijeta. Svaka je posjeta tom ludilu od grada magnet na koji se lijepe želje i propuštene prilike, planovi i komplikovane računice. Do duše bit će tu i razonode. Šetat ćemo Sanda i ja Central Parkom, ganjati vjeverce po travi i raspravljati je li onaj cvikeraš sa cukom preko puta Woody Allen ili samo projekcija naših želja da sretnemo genijalca. Otićemo i do ruševina WTC-a da se prisjetimo kako nas je svojevremeno u kafanci preko puta užasno naporan tip ubjeđivao da će se sve ovo jednom srušiti. Pokucat ćemo šobi na vrata, otići u Momo i Lucky Cheng na brodvejske matineje i u Harlem.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Damir Šagolj, fotoreporter Reutersa. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Predrag Vajagić, satiričar i novinar iz Srbije.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Velika delegacija Srbije koja je u sedmici na izmaku boravila u Brisel po kandidaturu iskoristila je to vrijeme i za predstavljanje zemlje stranim investitorima. Niko ne zna zašto, ali prvi potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić začinio je to i muzičkim nastupom. I to ni manje ni više nego pjesmom Halida Bešlića Miljacka. Mnogima je to, kaže naša Iva Martinović, izazvalo i pitanje što se bivši Miloševićev saradnik nije sjetio Sarajevske Rijeke kada je 90-ih njegova politika grad držala pod opsadom skoro 4 godine. U pratnji Dačića, pjevača, bio je filmski reditelj Emir Kusturica, koji je svojevremeno pjesmom veličao Radovana Karadžića.
Dohvatio se Ivica Dačić mikrofona već iskusa na to mesto, pa se uz Kusturičin orkestar u Briselu i zaigralo. Ako je kojim slučajem niste prepoznali, nekadašnja Miloševićeva perjanica zapevao je pesmu Miljacka. I upravo taj izbor nadmašio je sve ostale utiske i komentare publike koje je snimke sa briselske žurke gledala na internetu, pa i utiske našeg sagovornika, pisca Saše Ćirića.
On koji je 90-ih bio, da tako kažem metaforično, na brdu i povlačio obarač, predstavlja izrugivanje žrtvama i brisanje sećanja, tako da Srbija u tom smislu je se predstavila kao državu kulturnog kontinuiteta. Iako sam laik muzikološki, mi je zaista bilo naporno da pratim ministra policije u njegovoj navadi da pokaže da je dobar u muzičkom performansu. Ako se to stavi u kontekst nastupa sa No Smoking Orkestra i Emirom Kusturicom, onda sve to ukupno deluje kao jedan prilično iritantan i odbojan koktel.
Iako je to ovom prilikom propustio, podsjećamo da je Kusturica na ranijim koncertima članove svog benda umeo da predstavlja imenima ljudi osuđenih za najteže ratne zločine, uz poruke koje su, iako kasnije objašnjavane šalom, nekima i drugačije zazvučale. Kao ovom prilikom koju na YouTube-u beleže svedoci njihovog nastupa u Oslu kada su horski zapevali, koristeći ime pod kojim se Radovan Karadžić skriva u Beogradu dok nije uhapšen i isporučen Hagu, gde mu se uz ostalo sudi za genocid u Srebrenici i opsadu Sarajeva. Reditelj uz dugu listu izjava vezanih za protekle ratove i srpsko nacionalno pitanje ne slovi ni za fana evropskih integracija, no ni toga nije sprečilo da Srbiju predstavi na skupu u Briselu, pa ni da sam uputi po koji savet kako bi zemlja trebalo da se približi briselskim prijateljima.
Ne treba imitirati zapad, dolaziti na zapad, ne treba se stidjeti ni šljive, ni višnje, ni kruške, ni jabuke, niti bilo kojeg proizvoda kojeg mi tamo imamo, banjskog turizma ili bilo čega što je zapravo naše.
Antiglobalizam u Srbiji po pravilu se svodi na koketiranje sa nacionalizmom, a brendiranje zemlje temelji se isključivo na tradicionalnom i patrijarhalnom, iz čega se odbija iskoračiti i u 21. veku. Dok im zemlju napuštaju mladi i perspektivni ljudi, vlasti se u Briselu diče onima koji su na sceni već decenijama, Saša Ćirić.
Meni je problem da Srbija poistovećuje sa kruškama suvim ili svežim, jabukama i voćem, ali mi je pomalo perverzno da Srbija hvali nečim kao što je to voće, a da svake godine imamo proteste malinara koji blokiraju raskrsnice. Posebno mi je zanimljivo što u prvi plan ističe Kusturicu kao reditelja koji je to prestao da bude 80. godina, koji je danas rendžer na svom privatnom posjedu sa ovlašćenjem vlade, a u inostranstvu brendira Srbiju koja ne može da podvuče crtu sa onim što je bilo i ne može da ponudi neke nove ljude, nova lica, novi kulturni model.
Na žurci u Briselu predsjednik Boris Tadić uz ministra Vuka Jeremića i druge zvaničnike koji su se tamo zatekli čekajući odluku o kandidaturi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji trudio se da se u prvom redu drži ozbiljno dok su pored njega u voziću prisutni Đipali uz Kusturičin orkestar i Dačićevu pesmu. Ova slika Srbije svakako nije bila upriličena za strane zvanice i potencijalne investitore. Uoči sve bližih izbora kod kuće Dačić se obraćao biračima, kaže nam ekonomski analitičar Vladimir Gligorov, koji je uveren da ovaj događaj ipak nije bio tih razmera da bi ostavio veće posljedice.
To što vi možda u inostranstvu izgledate kao da ste iz neke strane planete ne mora da bude od velike važnosti ukoliko to da podgrejava sećanja ljudi kod kuće na koja se u stvari računa. Važno je da eto ti ljudi misle da je upravo to ono pravo, jel? To jeste bruka.
Koliko je uspeo Dačićev pokušaj da sledi stope Baracka Obame, koji je nedavno zapevao u daleko drugačijem stilu? Come on, baby, don't you wanna go? Pitali smo građane Beograda.
A dobro, nije loše otpevao, ali ja ni lično nisam njegov glasač, tako da mi je sve jedno. Jel?
Glasač, mislite da je to bilo upućeno glasačima?
Pa verovatno. On je sad u nekoj ofanzivi, da kažem.
Ili su moji roditelji, ja nisam.
Šta kažu?
Pa kažu da dobro peva.
Evo, to je komentar. Smešno.
Pa nemam, besmisleno je to nešto.
Što besmisleno?
Pa besmisleno mi, zašto bi on tamo pevao sa bilo kim? Meni je besmisleno, ali ne veze, nek se vesele, ako imaju zašto.
Ako ikad je poslao nebio Bog ostane, eto znam ući.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Osim što je prema tvrdnjama mnogih analitičara kao predsjednik Socijaldemokratske partije ubio svaku nadu u socijaldemokratsku budućnost Bosne i Hercegovine, Zlatko Lagumdžija je ove sedmice dokazao da mu ni odijelo ministra vanjskih poslova ne stoji kao prije 10 godina kada je prvi put obavljao ovu dužnost. Jedini koji nije prisustvovao sastanku sa hrvatskim premijerom Zoranom Milanovićem bio je upravo novi ministar resora kojem i pripadaju posjete stranih delegacija. Priču u cjelini ima Tina Jelin Dizdar.
Diplomatski skandal, politički gaf ili jednostavno sujeta. Ovim riječima većina političkih analitičara u Bosni i Hercegovini okarakterisala je u najmanju ruku neobično ponašanje prvog čovjeka BH diplomacije Zlatka Lagumdžije, nakon što je preskočio radni ručak sa delegacijom Republike Hrvatske koja je od javnih medija bliskih SDP-u nazvana trećerazrednom, Lagumdžija je otputovao u Banja Luku. Kako su prenijeli isti mediji, prvu zvaničnu posjetu od kada je preuzeo mjesto ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji vanjsko-politički novinar Mirko Šaguj smatra da je riječ o moralnom skandalu kojeg je teško opravdati.
Ja lično mislim da je ovo ponašanje Zlatka Lagumdžije u odnosu recimo na posjetu Zorana Milanovića vrhunski politički, pa i ako hoćete moralni skandal. Čovjek je uvijek prema Bosni i Hercegovini dok je bio u opoziciji i tako dalje, uvijek je ispoljavao jedan izuzetno korektan, naklonjen odnos.
Za svoj prvi službeni posjet, Zoran Milanović, premijer Hrvatske, koja će uskoro postati dijelom Evropske unije, izabrao je Bosnu i Hercegovinu. U svojim izjavama jasno je podvukao kako Republici Hrvatskoj treba stabilna Bosna i Hercegovina i da će kao prijateljska i susjedna zemlja na njenom evropskom putu pomoći. Naglašena su brojna otvorena pitanja, od graničnih prijelaza do neriješene imovine, ali i opredjeljenost da se konačno počnu rješavati. Slično je poručio i Mostaru liderima dva HDZ-a udruženim u Hrvatski narodni sabor. Izjavu Zlatka Lagumdžije da je posjeta Zorana Milanovića i suviše nacionalno obojena, Mirko Šagolj komentira.
Zar može iko zamjeriti predsjedniku vlade Hrvatske što će otići u Novu da posjeti bolnicu koju je Hrvatska svojim sredstvima izgradila? Što će otići u Mostar?
Poziciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, inače lider PDP-a, obavljao je od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je Stjepan Mesić, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, bio čest gost zvaničnog Sarajeva. Iako je Mesić bio žestoki kritičar Republike Srpske i političara koji dolaze iz manjeg BH entiteta, susrete sa hrvatskom delegacijom Ivanić nije propuštao.
Nisam ja nikad bio ljubitelj gospodina Mesića, pa ni nekih stavova koji su dolazili iz HDZ-a, ali sam s njima sjedao kao profesionalac. Smatram i dalje da je bilo bez gospodina Lagumđije da se nađe sa gospodinom Milanovićem i da ako imaju razlog da se oko nečega prepiru, to urade iza zatvorenih vrata. Ja mislim da nije dobro da ministar unutrašnjih poslova BiH nesreće predsjednika vlade susjedne zemlje, jer je to uvijek protokolarno u našim institucijama bilo kao svojevrsna obaveza.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija, da li slučajno ili ne, za prvu zvančnu posjetu, kako je najavljeno, izabrao je Banja Luku, u vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini boravio premijer Republike Hrvatske s kojim se nije susreo. Ako je posjeta u funkciji ministra vanjskih poslova, neminovno se mora vezati za njegovu kontroverznu izjavu o istočnoj i zapadnoj Njemačkoj, s čim je uporedio odnose dva entiteta. Odmah nakon izbora, Mladen Ivanić ovako komentira susret Lagumđija Dodik.
Da, gospodin Lagumđija sad razmišlja kao isključivo kao političar, ne kao ministar. Zbog nekog razloga njemu je sada stava da se pokaže da se odnos sa Dodikom bolji nego što su bili. I Dodiku je iznenađujuće stalo da i on pokaže zašto je žrtva Milanović. Sam u tome izgleda da to nikoga posebno zanima. Moram meni kao neko koji iz opozicije predstavlja neku vrstu bosansko-hercegovačkog cirkusa.
Iako pozicija ministra u vladi ne mora nužno značiti brisanje funkcije lidera stranke, Zlatko Lagumđija morat će se u svom budućem radu odrediti što zapravo želi biti. Ibrahim Džikić, dugogodišnji diplomat, upozorava kako političko predstavljanje zemlje ne smije biti odraz jedne političke opcije, što se nažalost u Bosni i Hercegovini često dešava.
Pitanje ako je već ministar u saveznoj vladi, da je tako nazove, mislim, vijeće ministara, je li? Onda predstavlja cijelu BiH. Samo istina Bog, ta se primjer može staviti nekim drugim ministrima.
Hidajet Biščević, generalni sekretar Vijeća za regionalnu suradnju, zaključuje kako regionalna suradnja nema alternativu, odnosno da su dobri diplomatski odnosi nužan put kako suradnju unaprijediti.
Ono što mene pomalo brine sa pozicije glavnog tajnika Vijeća za regionalnu suradnju jeste ta neka vrsta nespremnosti ili nedovoljne spremnosti da se stvari sagledavaju u nekoj široj i dugoročnije, da ne kažem, strateškoj viziji i strateškoj perspektivi, pa se onda prečesto razni političari, diplomati i drugi sudionici političkog života zapliću u neke, ajde, usudit ću se reći, trivialnosti koje zapravo ne vode izlazima iz ovih opterećenja kojima je regija još uvijek obilježena.
Nedolazak Lagumđija, ali i njegovog stranačkog kolege Nermina Nikšića, federalnog premijera, na radni ručak, hrvatski premijer Zoran Milanović nije želio komentirati, poručivši tek da će ih primiti u Zagrebu kada dođu u glavni grad Republike Hrvatske. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutima što slijede objavljujemo i Beogradsko-prištinski dijalog, ovaj put predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija. I satiričnog pera Predraga Lucića, Razumije se.
Eto, Borise, jel vidiš da može? Šta može? To što si uradio za Kosovo. I eto sad, kad je sve gotovo, reci, jel to bilo teško? Šta ima meni, molim te, da bude teško za Kosovo? Pa za koga da radim, da živim, da se borim, sem za Kosovo koje je odvajkada bilo srpsko kroz celu istoriju? Dugo vam je trajala ta historija i predugo, ako mene pitaš. I ja sam stvarno sretan što ste napokon odlučili da se okrenete prema sadašnjosti i da priznate kako stoje stvari. Trebalo je vremena, Hašime, i nama i vama. Razumijem ja to, nije moglo preko noći, ali lijepo što je svanuo i taj dan da priznaš Kosovo. Ko? Jel ja? Nisam ja ništa. Ajde, ajde, nemoj da si skroman. Ja znam da si ti dao sve od sebe i da si priznao Kosovo u granicama svojih mogućnosti. Pa, trudio sam se da to baš ne budu međudržavne granice, znaš, to ne bi imalo smisla. Ceo svet se otvara, integriše, globalizuje, a mi tu da se zatvaramo u naše balkanske međe. Smešno, anahroni, gejački. Trebalo je najprije da priznamo gdje su te granice, pa da onda možemo i da ih prekoračimo. Što se mene tiče, među nama nema nikakvih granica. Kosovo je deo Srbije i nema šta da se odcepljuje. Tačnije kazano, nema od čega da se odcijepi. Ko se još odcijepio od susjedne države? Pa nije to baš tako ko što ti misliš da jeste. Sporazum u Briselu je u tom pogledu jasan. Nema nikakvog prejudiciranja statusa. Kakvo prejudiciranje? Ono je fizički nemoguće. Ustati se pozlatila Hašime kad tako razumno rezonuješ. Hvala Borise na razumijevanju. Znaš, ja ne mogu da prejudiciram sve i da hoću. A nećeš, da tako da nećeš. Nisam poludio da se iz faze postjudiciranja vraćam na prejudiciranje. Nisam siguran da sam te baš najbolje razumeo. Nije teško. Radi se o nečemu do čega je stalo i tebi i meni. Ne znam šta bi to moglo da bude. Znaš, Borise, znaš. Samo treba da se malkice potrudiš. Pa evo, trudim se. Trudim, ali ništa. Ajde, trudi se još malo. Pa, trudim se, čoveče, ali džaba. Hoćeš malu pomoć? Jedna riječ, tri slova. Aha, mir, jesam pogodio. Čekaj, ne može tako. Rekao sam jedna riječ od tri slova, a ti si rekao dvije. Kako dve? Pa, aha i mir, to su dvije riječi. Baš umeš da se privlačiš. Valjda je jasno da mi je stalo do mira, a ne do aha. A onda je mir. E, vidiš, nije ni mir. Mir nije geografski pojam. A nisi uopšte rekao da se radi o geografskom pojmu. A oko čega se sve ove godine sporimo? Ubij me ako mogu da se sjetim. Bolje da se sjetiš. Jedna riječ, tri slova. Da nije Kim. Kakav crni Kim. Ne sporimo se oko začina i mirodija. Kakav crni začin. Kim znači Kosovo i Metohija, a ne Kosovo i Mirođija. Kao prvo, to su tri riječi. A kao drugo, to nije geografski pojam, nego vaša srpska fantazija i budalaština. Taj bori se neku težinu vlastitim riječima. Ih, ima težine koliko hoćeš. Teška mi je svaka reč koju moram da podelim s tobom. Kad se već stalno pozivaš na sporazum, onda bi bilo fair da uz reč Kosovo koristiš asterik. Kakav asterik? Onu zvezdicu za fusnotu, a u fusnoti je cela rezolucija 1244. Zato molim te, kad kažeš Kosovo, nemoj da ispuštaš asterik. Ne moram uopće da ga spominjem. Na cijelom svijetu je jasno da smo mi na Kosovu asterik. Nepobjedivi junak galskog, odnosno ilirskog plemena koje je prkosilo rimskoj, odnosno srpskoj okupaciji. Ma nemoj. A ko je prkosio celom svetu ako ne mi Srbi? Mi smo bre asterik. U sporazumu lijepo piše, a i sam si rekao, da asterik ide uz Kosovo. Ko u stripu, jel treba da ti nacrtam? Nema ti meni šta da crtaš. Ja sam bre odrastao uz asterikse na srpskom. Eto kakvi. I strip ste htjeli da okupirati. Baš me čudi što Asterix u stripu nije govorio ćirilicom i što Obelixa niste prekrstili u Slobelix. Ja stvarno ne razumem, Hašime, šta ti u stvari hoćeš. Jel hoćeš da zamrznemo pregovore sad kad smo ih jedva odmrznuli? A jel ti, Borise, hoćeš da ti pozovem Ameriku, NATO, Evropsku uniju, Ujedinjene nacije? E, baš me zanima šta ćeš da im kažeš. Da si mi prijetio hladnjačom, eto šta.
Slušali ste dijalog Borisa Tadića i Hašima Tačija u kamenogramima i stenogramima Predraga Lucića, koji možete poslušati i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za subotu 3. mart za danas toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljana Jovićevića.